har taget puder og tæpper med til dig. Jeg overvejede, at vi skulle lave en kop kaffe.
Det kunne godt være, at jeg havde kommet igen på mandag.
Ja, præcis.
Og så havde jeg sådan sagt, ej, der skal lige også være en lille croissant her, og en lille bolle her.
Ja, præcis. Altså, der kommer et smil på læben, fordi det er sådan lidt... altså, og det tror jeg, det handler om hjælpsomhed. Altså, fordi jeg tror, der er nogen, der tænker, okay, nu står der to måske sørgelige sjæle. Godt nok stod vi og grinede og smilede og sådan noget, men sådan i sneen, i vejkanten, en mandag morgen, de skal have hjælp. Altså, det er nærmest sådan en undtagelsestilstand. Så jeg tror også, der kommer sådan noget... Altså, folk vil gerne hjælpe, og der er masser af sådan rapporter fra frivillig sektoren, der siger, at når man hjælper andre mennesker, så bliver man lykkelig, eller glad, eller sådan føler mere meningsfylde i sin tilværelse.
Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Jeg hedder Lene Aartsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Den helt, du nu skal møde, har brugt de sidste 10 år af sit liv på at gøre det at blaffe til hvermands eje. Du skal bare bruge et papskilt, og snart kan du også stille dig ved et særligt vejskilt rundt i hele Danmark. Drømmen er at få fyldt de alt for tomme biler op og hjælpe folk der, hvor den kollektive trafik er kraftigt reduceret. Det hele giver så god mening, både klimamæssigt, men også medmenneskeligt.
Ja, og ved du hvad, det er min første blaffertur i mit liv.
Kan I lukke bagdøren op?
Han er jo totalt garvet, men jeg har aldrig prøvet at blaffe før.
Så... ikke. Jeg vil nok sige, at jeg springer de fleste over.
Gør du det?
Ja, dem der står ved motorvejen, dem vil jeg ikke have op. Der kan du ikke vide, hvor langt de skal, og hvad der sker. Der kan du ikke rigtig komme af nogen steder, vel? Så...
men har du... men har du gjort det herude lokalt før også?
Ja, jeg bor lige endnu i hjørnet.
Ja. Så det er noget med, at du ser folk lige lidt andet, siger du. Du kan se,
ja, det synes jeg, man godt lige kan se.
Ja.
Så det var din blafferdebut.
Det var sgu da helt vildt.
Nej, nu har du både kørt i ladecykel og i blafferbiler.
Jamen, ved du hvad? Det tager jo ingen ende, det her. Hej.
I må godt komme med.
Kan I komme ind?
Jeg trykker lige
på en tak. Åh, der var der.
Ja. Tak.
Ej,
tak
for at stoppe. Hvad tænkte du om de to blaffer, der står i sneen mandag morgen?
Jeg ved ikke slet ikke, hvad jeg egentlig når at tænke. Men jeg tror, jeg når også, og jeg kigger jo på jer, hvad I virker som nogle... Altså,
ja. Og du tænker, vi er meget insisterende.
Ja, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte bare ind og hold, og jeg er på vej til Sorø. Hvis nu der havde stået Slagelse, så tror jeg, jeg var kørt forbi.
Ja.
Hvis nu der havde stået Ringsted eller noget længere, eller sådan, så tror jeg måske, jeg var kørt forbi og tænkte, det skal jeg ikke. Men fordi jeg skal også lige til
Sorø. Sikke en morgen. Jeg kom hertil i tog, lidt forsinket, fordi vi vågnede til en ny hvid morgen med frost. Og så blev jeg hentet af dig i heldragt, og så blev jeg kørt som en anden dronning i din Christiania-bike, og så skulle vi ud og prøve at blaffe. Og lige da du sagde det, jeg troede egentlig ikke, vi skulle det. Jeg tænkte, det har vi ikke tid til i dag. Men det skulle vi, og vi blaffede, og vi fik nærmest lift med det samme, og tilbage igen. Vi blaffede en lille tur til Broby, og det var helt vildt nemt og helt vildt sjovt. Og det var min debut som blaffer, så det var stort. Så det gjorde vi så der, så blaffede vi frem og tilbage, og så kørte du mig i din Christiania-bike her til dit kontorfællesskab, hvor vi nu sidder. Og jeg sidder over for dig, Carsten, fordi jeg jo faktisk lavede en artikel til Politikken omkring at blaffe i sensommeren. Og der hørte jeg om dig første gang. Men lad os lige starte med et digt, eller måske to.
Jeg er ved at skrive en digtsamling. Blafferdigte skal den hedde, og blafferdigte og andre efterladenskaber fra Vejkants Danmark. Det første, der hedder Et sovelift i lastbil. Jeg vågner midt om natten på hvilepladsen i cockpittet på en lastbil. Chaufføren spiser toast, mens hun kører på A7 mod Verona. Og det næste digt hedder Statsministeren går ned i vaskekælderen. Det ved vi alle godt, at hun ikke gør. Men da hun udskrev folketingsvalget i 2022, gik hun ned i den. Hun oplevede en følelse af utryghed, når hun tog bamseline og vaskebolde i hænderne. Hun smed brænde på det kæmpe bål af frygt, der brænder i hendes vaskekælder. Der stod hun på Danmarks største podie og lod alt Hamlets rådenskab sive ud i gelederne, i dagligstuerne, i vejkanterne. Og mens alle blaffere skaffede sig hurtige lifts i alle landets vaskekældre, landede Trykfondens rapport lydløst i dagspressens spamfilter med cementerende beretninger om endnu et år med lave, stagnerende eller faldende kriminalitetsstatistikker. Mit navn er Carsten Tete, og jeg bor i Sorø nu her, som vi flyttede til for 2 år siden. Jeg har en kone, 2 børn, 2 små piger, og vi boede i Nordjylland før, hvor vi var med til at starte en højskole. Og før det, så har jeg tror, vi boede 9 år i København og læste i Aarhus. Både 9 år i Aarhus også, men jeg er fra Tavlov mellem Kolding og Fredericia. Altså, jeg har læst litteraturhistorie. Jeg er en bachelor i litteraturhistorie, så jeg kan med i oplevelsesøkonomi, som er sådan en kreativ projektlederuddannelse, idéer og kampagner. Altså mit perspektiv er sådan sociale, grønne, kulturelle projekter for at gøre verden federe, vildere, grønnere, mere social.
Og grunden til, at jeg jo kontaktede dig dengang, hvor jeg skulle skrive den her artikel om at blaffe, det var jo, at jeg blev gjort opmærksom på det, du har sat i verden. Vil du fortælle os noget om det?
Jamen altså, jeg har blaffet i, jeg tror, 20 år efterhånden. Og så for 10 år siden, der startede jeg Blaffernationen sammen med, altså det var sådan en kælder i København, tror det hed, Mellemrummet. Mellemfolkelig Samvirkes kælder, den havde vi lånt. Så var vi sådan 10-12 mand dernede, som snakker om, hvordan vi kunne udbrede det her fænomen, fordi det virker. Og det spændende er, at folk tror ikke, det virker, men det virker bare. Og det oplevede vi også i morges. Altså, det var den første bil, der stoppede. Og bil nummer 2 på vej hjem, men det gik hurtigt. Og så siden, 17-18 stykker, der har jeg levet af det, hvor jeg hjælper kommuner med at få udbredt den her praksis og den her forståelse. Altså, sådan ændret adfærd i transporten er det jo i princippet. Jeg har fået godkendt sådan en skilt, der hedder Blafferstoppested, med Vejdirektoratet og Københavns Kommune var det dengang. Og det tog simpelthen 6,5 år. For godkendt det skilt. Og det hjælper jeg så nu via Blaffernationen, forskellige kommuner, landsbyer, turistdestinationer eller højskoler, skoler, gymnasier, i udkanten især, med at få op, for at få fyldt bilerne op. Så det, der laver sådan nogle samskabelsesforløb, for det handler om at få de lokale til at bruge det. Og så underviser jeg på højskoler, hvor jeg både holder foredrag om alle de her emner, som vi måske skal snakke om i dag, nærmest tillid og mod og oplevelsesvillighed og også frygt og navigere i kaos og uvished og sådan noget. Og så laver jeg alle mulige kampagner med det også. Der er masser af pladser derude i bilen. Der er 1,05 i alle biler på vej til arbejde og 1,31 i resten. Så det gælder om at finde de rigtige steder, og så er der bare et eventyr, der venter en. Og så er det jo, der kan man sige, hvis man lader sin bil stå derhjemme, så sparer man jo den CO2.
Jeg skal simpelthen lige tilbage til det her fænomen at blaffe. Fordi jeg synes ikke, man ser mange af de her blaffer rundt omkring.
Jamen altså, hvor skal man starte? Altså, det er jo klart, det startede sådan historisk. Det startede jo, da bilen blev opfundet. Eller sådan, så var der nogen, der havde råd til det, og andre, der ikke havde råd. Og så deles man om den plads, der var, og de samtaler, der var. Men det er jo et fænomen, som måske er mest kendt fra sådan, måske hippietiden, 70'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne. Hvor folk gjorde det, fordi de var sådan vilde på eventyr, eller ikke havde penge til at køre bil, eller hvor det offentlige transportsystem måske heller ikke var så udbygget. Og det var jo måske også storhedsperioden, der fra 60 til 80. Så du har ret i det der med, at altså sådan, der er ikke så mange blaffer derude nu. Men det, altså det er jo det, jeg gerne vil ændre med blaffernationen. Det der med sådan, okay, prøv lige at se, hvor nemt det er. Altså man bliver glad i lovet af det. Så der er både det der med, altså det kan noget. Altså jeg kan huske, jeg startede med blaff, fordi der var en god ven, jeg havde, som havde været på efterskole i Ry, Gamle Ry, som sagde, okay, Carsten, det er noget for dig, det her. Og jeg boede i Aarhus og havde venner fra højskolen i København og fik kærester i København, der boede i Aarhus og sådan noget, og så man ville gerne frem og tilbage, og det var dyrt. Og så prøvede jeg at blaffe, og så gik det bare så nemt. Så i starten var det egentlig for at spare penge. Men jeg synes ikke, det er sådan noget nasse. Det kan vi måske også komme ind på lidt senere. Men, sådan, men så fandt jeg ud af, at det kunne noget andet. Man mødte jo alle mulige mennesker, som havde en anden baggrund end mig, og dem mødte man i det rum, og hvor man havde en virkelig god snak med folk, fordi det samtalerum i bilerne er ret fantastisk. Altså nærmest sådan en skriftestol, hvor man sidder og kigger lige ud, man skal det samme sted hen, så samtalen den flyder lidt bedre. Så jeg har været oppe med så mange forskellige folk, altså hvor man blev, altså føler jeg blev sådan et klogere menneske af at blaffe, fordi man finder ud af, hvem der er derude.
Du har lavet et blaffe-laboratorie, sådan dit eget lille laboratorie. Vil du prøve at fortælle om det?
Altså de der stoppesteder, de er ude i 7 forskellige kommuner nu. Og det første spørgsmål, jeg får, det er jo altid, om virker det? Har du noget statistik på det? Er der noget data? Og hvor lang tid står man og venter? Og alle de der spørgsmål. Og jeg synes også, det er jo i princippet en pointe, at man ikke kan kontrollere verden. Og man ikke kan kontrollere det her. Og det er en meget smuk pointe, synes jeg. Men samtidig så ved jeg også godt, at det virker. Så jeg prøvede sådan lidt systematisk at sætte mig selv en udfordring. Altså det var, da jeg boede i den der lille landsby Torp Strand oppe i Nordjylland, og så havde jeg et kontor ude på en anden landsby, der hed Bjerget, hvor der var 14 kilometer. Og så tænkte jeg, lad os lave det her. Altså jeg lavede mit eget sådan grønne laboratorium, hvor jeg testede det. Formålet var egentlig at undlade at køre i min egen bil alene. Så jeg måtte jo gerne, eller jeg måtte jo godt tage den, men sådan, jeg prøvede at lade være. Men sådan det der med sådan arrangere med naboerne, man kørte sammen, eller cykle, blaffe, så meget man nu kunne. Så jeg samlede statistik på, hvordan man gjorde det der. Der var 14 kilometer, der var sådan 4 kilometer op til den nærmeste landsby, hvor jeg lavede sådan et stop, og så blaffede de sidste 10 kilometer ud af hovedvej 9, ud mod Thisted. Jeg skulle minimum være ude fra klokken 8:30 om morgenen, for ellers var de der 160 mennesker, der boede i landsbyen, der var mange af dem kørt. Der skal jeg jo lidt en bil til at få et lift, så cool nok, jeg må lidt tidligt op. Og så hvis man skulle holde et møde, jeg havde ikke husket, jeg var med, var det TV2 Nord lavede en reportage med mig, hvor de blaffede med. Og der havde jeg et møde med Roskilde Kommune, altså over videolink. Men der tog det lidt længere tid. Og så nåede det, jamen jeg nåede det. Så tænkte jeg sådan, om nogle vigtige møder, det skal jeg måske først arrangere for klokken 10, eller 9:30, eller når det nu var. Og det kan man jo sagtens. Og det tror jeg, det er min pointe, når jeg laver de der ting ud med landsbyer og virksomheder og sådan noget. Altså, bliver mere og mere fleksible. Vi kan godt skubbe de vigtige møder til klokken 9:30, 10 eller noget, for at spare den CO2 og møde fremme menneske. Ja. Altså, verden er et godt sted. Folk vil gerne hjælpe.
Ordet anasse, så sagde du, det kan være, at vi kommer ind på det senere, og det er jo sådan et det er sådan et tarveligt ord, som heldigvis ikke er der så tit. Men vil du ikke komme lidt omkring det, fordi man kan jo godt sige netop, det der 3 måneders laboratorie, du kunne jo skyde dig ind under, at du laver en undersøgelse og sådan, men du kunne også godt bilde dig ind, at der er nogen, der tænker, nå, nu nasser han på, at vi kører den vej, i stedet for at han kører sin egen bil. Kan du ikke lige eliminere den en gang for alle?
Jamen det vil jeg prøve. Man kan jo tage mange vinkler. Altså det jeg hører oftest i kommentarspor, når vi deler nyheder om, at nu er der kommet blafferstoppesteder i et eller andet sted, eller så er der altid nogen, nogle internet-trolle, der skriver nogle ting. Så jeg ved ikke, jeg er meget for at tale om de der fordomme, der er om blaferi. Altså sådan den frygt, forestilling om frygt, folk har, eller det der med nasse. Altså sådan det der med, jeg har oplevet så mange gange, at bilisterne siger, at de, altså de ved jo godt, at de kører rundt. Efterhånden så er det jo så bevidst om, at transporten udleder altså en tredjedel af landets CO2, og at de kører rundt alene. Og ikke for, jeg er ikke ude på at give dårlig samvittighed eller løftet pegefinger eller noget, men sådan, de vil gerne dele deres bil, sådan at der måske kan komme lidt, altså de får lidt bedre sådan noget, god samvittighed ved at dele som ressourcerne. Og så er der noget med, at de kommer jo også med på eventyr. Altså oftest er det nogen, der har blaffet selv, som gerne vil give tilbage, og det er jo faktisk derfor, det er så nemt nu. Men det der med, at jeg oplevede tit, at sådan, ej, det var en god start på dagen, ligesom hende, hvad hedder hun, Sissel, vi fik i lift af det. Altså, der kommer et smil på læben, fordi det er sådan lidt... altså, og det tror jeg, det handler om hjælpsomhed. Altså, fordi jeg tror, der er nogen, der tænker, okay, nu står der to måske sørgelige sjæle. Godt nok stod vi og grinede og smilede og sådan noget, men sådan i sneen, i vejkanten, en mandag morgen, de skal have hjælp. Altså, det er nærmest sådan en undtagelsestilstand. Så jeg tror også, der kommer sådan noget... Altså, folk vil gerne hjælpe, og der er masser af sådan rapporter fra frivillig sektoren, der siger, at når man hjælper andre mennesker, så bliver man lykkelig eller glad, eller sådan føler mere meningsfylde i sin tilværelse. Og det, synes, det er det, der sker, og det er det, jeg oplever derude. Og jeg er blevet tilbudt vin og øl og mad og overnatning og frokost og sodavand og kaffe og alt muligt. Og det tolker jeg som et tegn på, at hvis de synes, jeg var en nasser, så vil de jo ikke give det der. Eller sådan, så vil de ikke være så gæstfri eller hjælpsom og tilbyde de her ting.
Hvad er det, man skal sige til sig selv for ligesom at komme den følelse eller den fordom til livs?
Ja. Jeg tror, jeg tænker, at jeg vil gerne lave et opgør med sådan det der transaktionssamfund. Altså sådan, at det der med sådan, okay, nu skal, okay, du får et lift, så skal du betale 10 kroner eller sådan noget. Og det er ikke fordi, jeg vil sådan... Jeg tror, vi skal væk fra det der. Altså sådan, vi er bedre end det. Altså i forhold til, at okay, der sker noget andet, når vi ikke sådan laver en, hvad kan man sige, en økonomisk udveksling. Og der er jo masser af apps og sådan noget, som jo er fine til at få fyldt bilerne op og organisere det noget mere og systematisere det her. Og det er så fint. Men der sker noget i oplevelsen, kan jeg mærke. Altså hvis jeg vil betale for et lift, som jeg... Altså jeg bruger også GoMore og de andre liftstjenester og sådan noget. Og der har jeg nogle gange, så har jeg taget en bog frem eller en avis, når jeg har sådan... Nu har jeg betalt for den her rejse, eller den her rejse fra A til B. Så kan jeg gøre, hvad det passer mig. Men der sker noget i blafferlift, når man sådan føler, at okay, jeg bliver budt ind. De har åbnet døren. Jeg har spurgt om hjælp med min tommel. De har stoppet. Så er der sådan en, på en eller anden måde en gensidig forpligtelse på og nysgerrighed. Og der opstår der et eller andet magi, synes jeg.
Ja, fordi du nævner ordet skriftestol. Og det er jo intimt, for man sætter sig ind på forsædet, man kommer ind i varmen, og der er et venligt ansigt, der møder en, fordi ellers var de ikke stoppet. Mm. Når du bruger ordet skriftestol, hvad er det, der sker?
Jamen det der med, at folk... Altså, der er et eller andet, hvad kan man sige, incognito, eller der er sådan et eller andet ukendt blafferen, skal man aldrig møde igen. Og det, jeg tror, det er sket 2 gange i de der 20 år, som jeg har blaffet, at jeg er kommet ind og fået et lift med den samme. Det er sådan, det var lidt mærkeligt, men sådan, det sker jo virkelig sjældent, så det der med sådan... Jeg tror, de føler, okay, vedkommende skal jeg aldrig nogensinde møde igen, så jeg kan godt læse af. Så det sker lidt af sig selv, tror jeg. Fordi man er i det der rum, vi skal det samme sted hen, vi har et moment, vi skal aldrig se hinanden igen. Altså i, hvad var det, i 7 år, der lavede vi sådan noget, hvor der, det hed blaf, sådan en blafferkonkurrence, en uge i sommerferien, hvor vi var sådan 30 unge, der blaffede hele Danmark rundt. Og fandt, altså sådan, det var sådan altså en konkurrence, hvor vi skulle få point for lift og sådan noget. Så der var jeg sammen med en, der hed Jonathan, oppe i Nordjylland, vi skulle til Skagen. Eller vi ville gerne have et lift ud, eller man ville altid gerne have et lift, ned sydpå fra Skagen. Og der var solen ved at gå ned, og vi tænkte sådan, okay, vi havde vores telt med og sådan noget, måske skal vi slå det op her i vejkanten eller noget, måske kommer vi alle frem. Men så var der en lille bil, der stoppede, en ung pige, som havde været ude og besøge sin forholdsvis nye kæreste, som var i fængsel i Skagen. Og der skete der et eller andet, og hun begyndte at fortælle den her historie, og hun, jeg tror, vi skulle 10 minutter til at finde de andre, men vi endte med at køre rundt med hende i en lille time. Jeg tror, det var 50, ja, måske var det en time, fordi vi kunne mærke, at hun havde brug for at læse af. Altså hun skulle fortælle om det der med, at hun har mødt en eller anden, som måske, altså hun håbede, det skulle være for life, men han skulle i fængsel. Ja, altså der blev, hvad kan man sige, tiden, det der med, okay, nu vi skal frem og point og sådan noget. Altså fuck den konkurrence, nu skal vi lytte til, hvad hun har at sige hende her. Det var meningsfuldt, hun havde brug for os. Altså man giver, altså man hjælper hinanden. Så hun læssede af, og det tror jeg, det jeg forstår ved sådan et skriftrum. Det er sådan et tillidsfuldt rum. Og ja, det er jo, altså, jeg har jo virkelig hørt på alt muligt. Jeg har sådan fået ikke problemer i ægteskabet, og folk, der er gået fra deres dødsfald i familien, folk, der har haft kræft. Og, altså, der er virkelig mange. Sådan nogen var bare sådan lidt, så det må man... Altså, det kan jeg godt lide. Altså, det er jo ikke, fordi jeg kan lide at svælge i andres ulykke, men sådan det, man lægger øre til nogle livsomkalfatterne ting, som der opstår. Og det, jeg ved ikke, jeg er stadig på 20 år, sådan stadig, altså jeg ved at, nu har jeg skrevet et digt, og jeg er ved at skrive en bog også om det her. Men sådan, det der med at dykke ned, hvad sker der i det der rum? Altså, det rum opstår ikke i busserne, i togene, i... Det tror jeg netop, det har noget med den her transaktion at gøre. Altså, hvis vi har betalt for et eller andet lift, så vil vi nok ikke have den samtale. Jeg tror, der sker noget, når vi sådan går åbent, nysgerrigt, forundringsparat ind i det der fælles rum for en stund, som er momentan, tror jeg, er vigtigt. Det er midlertidigt. Det er, vi er ukendte. Jeg har ikke logget ind på en eller anden app, hvor jeg har registreret mig, så hun kan finde mig igen, eller vedkommende, jeg kan finde hende, eller sådan. Vi er ukendte, men vi er stadig medmennesker, eller man kan sige.
Men når du sådan har haft et eller andet liv, hvor du føler, der har været den her forbindelse, den her resonans, hvad giver det for en følelse i kroppen?
Jamen, det er svært at beskrive. Det er sådan en eller anden meningsfylde. Jeg plejer også at bruge sådan lidt store ord om det her. Altså store begreber om tillid og sådan, men sammenhængskraft, tror jeg, beskriver det meget godt. Eller sådan forbindelser mellem mennesker. Altså, vi render rundt i vores små enklaver af hverdag. Altså bor i en eller anden opgang, hvor man nærmest ikke kender sin nabo, eller bor i et hus med en høj hæk, og hvornår møder man fremmed? Vi burde skabe nogle flere sådan steder, hvor man kan mødes på tværs af ekokammer, på tværs af fagligheder, økonomisk ståsteder, sociale baggrunde og sådan noget. Jeg får sådan en følelse af, at jeg, altså, der er en forbindelse mellem mig og folk rundt i landet, hver gang jeg blaffer, og at vi måske ikke er så forskellige. Det er måske det. Altså sådan, man hører så mange historier om sådan, okay, muslimerne, eller... nogen, der bor på landet, eller københavnerne, eller sådan, vi sådan kategoriserer hinanden, eller sådan, i de der kasser. Og dem, de bliver fuldstændig opløst.
Du spreder også nogle ringe i vandet, når du blaffer.
Klart. Helt sikkert. Altså, hvert lift. Altså, hvis jeg gør en god figur, eller hvis jeg, altså ikke fordi jeg tænker sådan, nu skal jeg præstere i det rum, eller sådan, jeg opfører mig ordentligt, eller sådan, og er nysgerrig og venlig og taknemmelig og sådan. Og det gør jo forhåbentlig, at de vil samle det næste op også. Der var en, der samlede op. Han hed Hesam. En gang på Vestfyn. Han var fra Aarhus Vest. Kørte mig direkte til altså, den der team til døren. Et eller andet sted i Aarhus. Han havde opfordret sine venner til at samle blaffer op. Og så fik jeg alle mulige historier. Fra både Hesam, men også alle hans venner i Aarhus Vest, om at, altså nu har jeg samlet, helt som siger, jeg skal samle blaffer op og sende billeder til dig. Altså sendte han så ind i Blaffer Nationens inbox. Og det, jamen det er jo, det skaber, altså et lift, altså det skaber ringe i vandet. Hvad vi sætter i verden, og hvordan vi, hvad kan man sige, reagerer og er. Og hvis, jeg ved ikke, jeg kan huske, der var en, jeg kan huske, jeg fik et lift til Odden fra København, hvor der var en anden blaffer, han var så godt nok fra Schweiz, og ikke for shame folk fra Sverige, men han havde været til et eller andet festival, hippiefestival op i Sverige, og havde skrællet noget mad, havde en gammel madras, som var virkelig ulækker, som han ville have med, og så ud af den der pose, den der, han havde sådan en gammel frugt, der var sådan noget frugtsaft, der dryppede ud, og han insisterede på at få det der med i bilen og sådan noget. Og det synes jeg bare, det var et dårligt stil. Eller sådan, og det okay, hvis de tænker, okay, nu blafferne tager alt muligt ulækkert med i min bil, eller sådan, så samler de nok ikke op igen.
Du har talt meget om det sociale element, og du har også nævnt det økonomiske, da du fortalte om dit laboratorie. Og så har du også i den grad berørt det her miljø- og klimavenlige aspekt. Altså det at bruge tomlen som den klimavenlige transportform. Før jeg vil bede dig fortælle lidt mere om det, så spørger jeg jo altid mine klimahelte om deres grønne vendepunkt. Om der er sådan et tidspunkt i livet, hvor det gik op for en, at nu ser verden anderledes ud, og nu må jeg være anderledes i den.
Lidt engang jeg var færdig på universitetet, der fik jeg et job i Verdens Skove, hvor jeg skulle være, rejsekoordinator i deres rejseprogram Nature Tours. Nature Tours, det handlede om bæredygtig turisme. Og vi sendte jo unge på sådan en sprogskoleophold og på frivillig ophold i regnskoven, altså sendte ud på projekter i Syd- og Mellemamerika, hvor de jo fløj ud og skulle arbejde med regnskoven, og de skulle arbejde i regnskoven, og de skulle hjælpe med at hjælpe de lokale med at bevare regnskoven. Men samtidig skulle de flyve derud. Altså det der, man blev introduceret til, hvordan de arbejder med regnskovsbevarelse, hvordan de arbejder med, altså også de dilemmaer. Altså skal man flyve ud i regnskoven? Altså hvor lang tid skal man være ude, og hvor meget formidlingsarbejde skal man gøre, når man kommer hjem for at ophæve den CO2, man har udledt på det? Og altså der var alle mulige dilemmaer, hvor meget regnskov, der blev fældet. Der tror jeg, blev sådan oplyst. Det er et kæmpe felt, det her. Altså så var jeg uddannet i oplevelsesøkonomi, og sådan, altså det var sådan en akademisk kærespilot, så sådan, jeg var også, altså det må jeg kunne bruge til noget af det her, og der tror jeg, det gik op for mig, det der med sådan forbruget, og så der med sådan ressourcebesparelsen, og så tror jeg, det gav mig en bevidsthed om, at lad os prøve at skære ned på det forbrug, og det tror jeg har præget min væren i verden, lige siden det der med sådan, okay, så blaffer jeg, og så har jeg skrællet de sidste 5 år måske, også sådan ind imellem. Og det der med at bytte tøj, låne tøj, købe brugte tøj, altså det har sådan stivet ind, og sådan med alle de dilemmaer, der er med gavegivning og familie, og hvordan håndterer man alle de der ting, som, hvor der kommer nogle clashes rundt omkring, fordi jeg er måske, jeg ved ikke, om jeg er rabiat i forhold til sådan, prøver virkelig at lade være med at købe ikke nye ting, eller sådan, det prøver at undgå det, så meget man nu kan. Hvis man gør, så skal det virkelig være nogle ting af god kvalitet, eller ja. Altså jeg tænker meget, at det jeg arbejder med, det er jo grøn omstilling, eller grøn adfærdsændringer, grundlæggende. Altså det er jo svært at ændre sin transportadfærd, hvis man har kørt rundt i bil hele sit liv, agtigt.
Du har en aversion imod biler, i hvert fald biler, som bliver alt for lidt bemandet. Det er jo et smadret smart transportmiddel, men lige nu har vi sindssygt mange biler på vejene, og der kommer bare flere og flere. Og det kan godt være, at der kommer flere og flere elektriske biler, men vi skal gerne faktisk reducere vores bilpark. Og det er der rigtig mange kommuner, der har kæmpe udfordringer med. Og folk, der kører i biler, oplever det jo også, fordi de får meget længere transporttid, og det udleder en pokkers masse CO2.
Ja. Jamen, det har du ret i. Altså, jeg tror ikke, jeg har nogen aversion mod biler. Altså, sådan, jeg er jo også, altså det er jo også dilemmaet med blafferi. Blafferne er jo fuldstændig afhængige af biler. Men jeg håber faktisk også, at den kollektive transport, den bliver udbygget og bliver bedre og mere, tidssvarende og lækker transporteret sig i. Altså sådan flere busser, flere tog, whatever det nu er. Men situationen er, at der er mange biler. Så i princippet er det jo altså gyldne tider for tommelfolket. Men samtidig så tænker jeg også, at vi skal ændre den transportadfærd. Jeg tror, der er en statistik, der hedder, fra 2011 til 2019, der kom der 850.000 flere biler på de danske veje. Altså det vil sige, der er næsten 3 millioner biler i Danmark. Det er jo helt vildt. På vej ind mod de større byer, der er jo trængsel, kører i kø, der er spildtid. Jeg tror, der er det, jeg læste en eller anden beregning, det er 49 milliarder kroner, er det om året. Vi spilder, altså tidsspilde, ved at sidde i kø rundt omkring, og det bliver mere og mere. Altså, er det den vej, vi skal gå? Det er jo virkelig åndssvagt. Skulle vi netop ikke prøve at gøre den kollektiv bedre? Og så dem, der virkelig har brug for bilerne, de skal selvfølgelig køre i bilerne. For der er nogen, der bor alle mulige steder, hvor der ikke er offentlige togforbindelser, busforbindelser og sådan noget. Men at vi bliver nødt til at ændre den der med, at altså sådan notche en anden transportadfærd og gøre det federe og sejere og mere meningsfuldt, tror jeg. Jamen det er også svært, for altså det er jo svært at konkurrere med bilen, fordi der, altså der, så kan man sidde i sin eget rum og lade op til byen eller den dagens møder, og man kan høre radio, og man kan få et sådan space, og altså det er jo så convenient som noget kan være. Man kan køre lige når man har lyst til. Altså det er så bekvemligt, maligt. Så det er der jeg tænker, at man skal sådan, vi skal gøre noget andet. Men det er svært, når regeringen altså nedsætter flere altså sådan infrastrukturprojekter med motorveje over Samsø og motorveje i Nordjylland og motorveje eller Kalundborg og sådan noget. Det hjælper ikke ved at udbygge veje, så kommer der mere trafik. Altså sådan, det er sådan faktuelt bevis, selvom det lyder lidt paradoxalt. Altså det synes jeg ikke, det er den vej, vi skal gå, men det er jo ikke sådan, jeg vil shame bilerne.
Jeg tror, jeg har lidt en kæphest. Det er jo ligesom med at flyve. Det er ligesom, om det er en dansk menneskeret at bare kunne flyve, hvorhen vi vil. Og det er også en dansk menneskeret at have en bil, eller flere biler. Altså, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved det, eller netop tænker nok, måske kunne der være en anden løsning. Og det er jo lidt det, jeg hører, at du også gerne vil udfordre. Fordi samtidig med, at man laver flere infrastrukturprojekter med store motorveje, så skærer man det kollektive ned. Man fjerner busruter ude på landet, og hvordan fanden skal man så fragte sig? Det er jo noget med at tage en beslutning om, at vi skal gøre det på en anden måde, og vi skal alle sammen ikke tage det som en selvfølge, at vi skal sidde alene i vores bil. Eller hvad?
Ja, og det er en lang, sej kamp på en eller anden måde. Altså lige nu, der, som du selv siger, busruterne de bliver nedlagt rundt omkring på landet, så hvordan fanden skulle man kunne overleve uden bil? Altså jeg har været i dialog med ret mange kommuner rundt omkring, og der var der for eksempel en busrute fra Oksbøl til Blåvand, som var blevet nedlagt. Og der var der sådan noget med, så var der en virksomhedsejer fra Blåvand, som faktisk ikke kunne få medarbejdere eller arbejdere. Så han sørgede for at hyre en, som havde kørekort, en ung medarbejder. De boede ofte i Varde eller noget sådan, at, altså virksomheden selv arrangerede, altså, jeg ved ikke, kørsel for medarbejdere, som var altså under 18.
Da jeg for nylig mødtes med mine podcast kollegaer og fortalte om episoden her, så sagde Grit Okholm, der blandt andet har podcasten Aftryk, at det kendte hun da rigtig godt fra Langeland, hvor hun er født og opvokset. Her har hun blaffet i årevis, og i dag er det stadig udbredt på øen.
Ja, altså mine forældre bor der jo nu har boet der i mere end, de har lige holdt 55 års jubilæum på deres gade, tror jeg, hvor de har boet der. Og i dag, der har min mor så fortalt, at der er kommet det her fantastiske initiativ med nogle lokale ildsjæle, der har fået gjort den her blafferordning tilgængelig på Langeland. Og det foregår faktisk med sådan nogle flyers, som bilerne sætter i deres ruder, som man kan printe ud og sætte i sin rude, som siger, jeg samler blaffer op. Der er en taxa eller et par taxaer, men jeg tror maks, der er to på Langeland. Og hvis man ikke lige er den heldige, der får den, og bussen er kørt der klokken 6 eller 8, hvornår den afhænger af, i hvilken ende af Langeland man bor, eller hvor man skal hen, jamen så er der simpelthen brug for nogle alternativer. Og der er der så kommet de her flyers i ruden, og der har været skrevet en masse om det, formidlet en masse fra de her to, det her ægtepar, som har været initiativtagerne til at få det gjort meget synligt på øen.
Vi lavede et, hvad kan man sige, sådan et forsøgsprojekt sammen med Københavns Kommune for, jamen det var, jeg tror, jeg kiggede i min mail-korrespondance, det var fra 2016, der skrev jeg min første mail til Københavns Kommune om, skal vi ikke have et blafferstop i stedet? Altså Danmarks første officielle blafferstation eller blafferstop i stedet. Det var noget af en proces, jeg kom ind i. Altså, det er ude nu, det er ude i 7 kommuner, og det tog 6,5 år for godkendt. Altså alle nye skilte, altså officielle vejskilte i vejtavler i Danmark, de skal igennem sådan en dispensationsordning. Så sammen med Københavns Kommune fandt vi og en masse blaffer, vejfolk, trafikfolk, skilteteknikere, jurister, blaffer, infrastrukturs, fetishist, alt muligt, som sådan var med i det her. Politiet skal være med ind over, og vejdirektoratet selvfølgelig, før det kommer ind i sådan den offentlige, eller sådan officielle vejbekendtgørelse, som det hedder. Så det tog sin tid frem og tilbage, finde forskellige locations, og så var der, altså på 6,5 år, så så er der også, så sker der meget i København. Så der var mange, mange gange, så var der sådan en skybrudssikring på Foglehaven, der var byggeri på Fisketorvet, hvor det første blafferstoppested stod. Så det blev flyttet lidt. Men der var fire derude. Altså jeg tænker, lad os kalde det blafferstoppesteder, fordi så er der ensartet kommunikation derude. Så det er det hedder nu. Og nu arbejder jeg så med at få det ud i alle mulige kommuner derude. I Frederikssund Kommune, Roskilde, Næstved, Kerteminde starter vi nu her i foråret. Og så Thisted og Vejle og... Måske, jeg ved ikke, om jeg har glemt nogen. Jeg er København selvfølgelig. Skanderborg var en af de første også. Så hjælper jeg dem med at finde de locations. Gode steder, hvor man må. Nu har jeg efterhånden fået viden for Vejdirektoratet om... I de der 6,5 år, hvor man ikke må. Jeg tror, det er 57 skilte i alt i de 7 kommuner. Altså, så er der 12 i Skanderborg, der er 4 i København, der er 2 i Thisted kommune. Dem opsatte vi på sådan en, med sådan et, det er noget, der hedder HF Imagine. Altså sådan en kostskole, gymnasium. Folk fra hele landet kommer derop og bor på sådan en, de har indtaget sådan en gammel nedlagt efterskole. Og det er også ude på landet. Og der er ikke kørt nogen busser efter klokken 5 om eftermiddagen eller i weekenden. Så de er sådan lidt strandet derude, har de sagt. Altså, jeg har kørt sådan nogle forløb med dem, sådan tyr rundt på tomlen, hvor de kommer ud sådan en weekend. Og lærer at blaffe. Altså, jeg drømmer jo om, at, hvad kan man sige, at vejkanterne, altså Vejkants Danmark bliver befolket af unge mennesker, der bare sådan tomler der på livet løs. Altså, både til gymnasiet, højskoler, whatever. Altså, få det udbredt igen. Hvis de kunne komme ud på alle sådan, altså... Nu ved jeg især, at sådan, hvad kan man sige, nu bruger jeg ordet udkantsgymnasier, altså gymnasier, der ligger lidt ude i landdistrikterne, de har svært ved at rekruttere folk og fastholde unge. Også ikke fordi jeg siger, at alle skal blaffe, men sådan sætte en indsats ind der og finde ud af, hvad der skal til for det. Så det håber jeg, og så, altså turistdestinationer, altså det vil jo oplagt, de der sådan klassiske turistdestinationer. Men jeg tror bare, der er sådan museer i udkanten, højskoler, efterskoler ligger jo også oftest ude på landet. For sådan at få, hvad kan man sige, også tale landdistrikterne op. Altså det er sådan, her hjælper man hinanden. Her kan man komme rundt og lære lokaler at kende. Altså jeg har haft så mange gode, altså jeg har blaffet i alle afkroge i så mange år. Det er med sådan at komme ud og få en lokal historie fra et lokalt menneske, som er stolt af sin egen, og kan fortælle den der historie om egen, som man jo ikke vil møde i de klassiske turistbrosyrer. Altså der er så mange, der gerne vil give igen. Altså det er jo på en eller anden måde den dobbelte målgruppe. Man skal både have bilister til at samle op, og blaffer til at bruge det. Og der ved jeg, at der er masser af bilister, der gerne vil samle op. Det oplevede vi i dag også. Men desværre er det der med at få unge til at bruge det igen, eller andre. Så jeg håber sådan, at det bliver en... Altså hele kulturen, den bliver genintroduceret. Sådan at folk gør det, fordi at det er klimavenligt, men også fordi, at jeg tror, vi har brug for at møde hinanden.
Hvad er de forløbige sådan tilbagemeldinger på de skilte, der så er oppe?
Så det er derfor, jeg gerne vil lave lidt af forsøg, hvor jeg faktisk viser det. Altså demonstrationslaboratorier, tror jeg, jeg kalder det, eller beviskampagner. Altså jeg lavede for eksempel noget med Ry Højskole, har gjort et par gange nu, hvor de, der tog jeg dem med ud at teste blafferstoppestederne i Skanderborg Kommune, hvor vi bare så først, at vi gjorde det to forskellige gange, hvor den sidste gang, der tog vi altså 12 mand afsted og blaffede fra det samme sted, fra Ry til Skanderborg. Altså for at vise, altså for at kunne samle statistik op, og der var vi alle sammen væk på 11 minutter. Altså 6 hold var sådan tik, 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 tik. Så der gik det under 2 minutter per lift. De kom op ret hurtigt, og de vidste ikke, at folk var så venlige og gæstfri og hjælpsomme, og at det var så nemt, siger folk altid. Hvad hedder sådan, min partner fra HF Imagine fortalte, at de der elever, det var ret fint. Altså, der var nogen af, altså, så kommer de fra hele landet, så flytter de til Thy, og så efter endt skoleophold, så er der nogen, der sådan bosætter sig deroppe. Og så fortalte han, at der var nogen, der havde købt sådan nedlagt landejendom og lavet et kollektiv, som var, altså, det var langt ud på landet. Og så sådan, han sagde, kære venner, der kører ikke nogen busser, I er ikke over 18, I har ikke nogen bil, hvad gør I? Vi blaffer der bare, sagde de. Så sådan, og der han fortalte det til sådan, det var også til et møde med Thisted Kommune og sådan, og der blev jeg sådan lidt, der blev jeg sgu stolt, eller sådan det der med, sådan, at jeg havde introduceret dem til den praksis, som de bare sådan brugt som det mest naturlige i verden. Og det tænker jeg, det er sådan et tegn på forankring af projektet, og at de sådan har, ja, de har taget det til sig. Altså, der er mange kommuner, der gerne vil have sådan, hvor mange bruger det. Og sådan, jeg kan ikke give dem sådan et tal på det, men jeg tror også, der er et eller andet med, at der står et skilt i vejkanten, som er på en eller anden måde også en samtale starter i sig selv. Altså, når en far med sin 10-årige datter eller 12-årige søn eller noget kører forbi, hvor sønnen, datteren spørger, hvad er det for en skilt, far? Og så altså starter samtalen i bilen, selvom der ikke står en blaffer der, som gør, at det kommer længere frem i bevidstheden, sådan at næste gang, så vil de gerne tage en blaffer op, eller at de måske selv vil prøve, når de bliver ældre. Sådan. Så jeg tror, der er mange, man kan spille på mange ting.
Hvad vil du sige til den, der sidder derude og får lyst? Hvad kunne de gode råd være?
Ja. Jeg tror, det er vigtigt først og fremmest at finde en eller anden form for anledning. Altså, hvor vil man prøve det? Altså, hvis man er førstegangsblaffer, så vil jeg nok anbefale at finde en ven. Altså, man skal nok ud af, altså, hvis man bor i en storby, så kan man blaffe et eller andet sted ud og besøge nogle gamle venner fra gymnasiet eller højskole eller efterskole, whatever, ude i landet. Men sådan, find en anledning. Et eller andet sted, hvor du har god tid, en weekend, det er godt vejr. Altså, opfind dit eget eventyr. Altså, jeg kan huske, der var sådan en, jamen, jeg synes, det er et genialt eksempel. Altså, der var en irer, der tabte et vædemål på et tidspunkt, han var en englænder, at han skulle blaffe rundt i Irland, altså hele kysten rundt, med et køleskab. Grundlæggende, og det er jo fuldstændig åndssvagt, altså det tossede eventyr. Men sådan, det blev det vildeste eventyr. Altså, prøv at slå ham op, han hedder Tony Hawk, Round Island with a Fridge hed det. Men det handler om at finde et eller andet åndssvagt eventyr, og så komme på, altså der er nogen, der har blaffet en måned rundt i Danmark, altså lavet øhop, altså hvor de bare blaffede på skibe. Jeg skal i sommerhus med nogle venner i weekenden, der blaffer jeg op. For det er altså fra Sorø til Odden, det tager en time, halvanden. Og så gælder det selvfølgelig om at finde det rigtige sted. Og det er derfor, vi arbejder med de her blafferstoppesteder, for sådan at, så hvis de ikke forholder sig til det, så kan de bare gå derud. Men hvis der ikke er blafferstoppesteder, så skal man jo finde et sted, hvor bilerne er nede i fart, hvor der er plads til at holde ind. Og det er jo oftest i, altså efter rundkørsler, der plejer der at være plads i, hvad kan man sige, i vejkanten, og der er bilen lidt nede i fart, eller ved busstoppesteder. Jeg står altid i starten af en buslomme. Det er oplagt, så kan man lige holde derind, og der kører ikke så mange busser mere. Eller efter lyskryds, for eksempel, så kan man ligesom få øjenkontakt med bilisterne. Altså nogle gange så har jeg så et skilt, hvor der står hjem til mor, når jeg blaffer hjem til min efterhånden lidt ældre mor i Tavler.
Så et skilt?
Et skilt, ja, med en retning. Altså i dag, der skrev vi Broby og tak på vores skilt. Og så havde jeg et gammelt skilt, hvor der stod Sorø. Men altså, jeg tror bare, altså sådan, hvis man finder en ven, en sjov destination, om det er en strand eller en festival, eller om det er et sommerhus, man kan tage til, eller opfinde det eventyr. Vi kommer i løbet af eftermiddagen. Vi kommer ikke klokken 14.04, så man skal lige have lidt god tid i starten.
Og nu siger du også en ven, fordi du berører jo slet ikke det, som jeg tror er den allerstørste barriere, som det ville være for mig. Det er, for mig ville det være utrygheden, eller jeg ville være bange for det. Og det kommer du sådan let og elegant henover, du siger, tage en ven med, men jeg kunne gå ud fra, at det var det, der ville være det sværeste for de fleste.
Ja, og det er faktisk meget fedt, at vi først berører det til sidst. Altså spørgsmålet om tillid og frygt, og det der, som er det første spørgsmål, jeg får ud til vortag og sådan noget. Altså, og der er simpelthen sådan nogle, altså nu læste jeg det der digt op omkring statsministeren, som står for det største podie og udbasunerer frygt og utryghed til hele befolkningen. Der stod hun på Danmarks største podie og lod alt Hamlets rådenskab sive ud i gelederne, i dagligstuerne, i vejkanterne. Og mens alle blaffere skaffede sig hurtige lifts i alle landets vaskekældre, landede Trykfondens rapport lydløst i dagspressens spamfilter med cementerende beretninger om endnu et år med lave, stagnerende eller faldende kriminalitetsstatistikker. Altså folk tror, at verden er dårligere, end man regner med. Altså, fordi man læser forsider i aviser, altså man slår op på DR's nyhedsapp, altså, så får man jo nøjer på. Så vi tror, at verden er et virkelig dårligt sted. Men alle mulige statistikker siger jo, at som jeg også skrev, at det, altså kriminalitetsretterne er faldende. Vi vil gerne hjælpe hinanden. Det er altså sådan, det er den fredeligste tid, vi lever i på jorden, altså i klodens historie. Selvom der er krig i Ukraine, selvom der er krig i Gaza og sådan noget. Altså, men sådan, det er meget mindre, end der var før. Vi hører bare mere om det. Altså på alle platforme, 24/7. Og det, jeg tror bare, det manifesterer sig i vores bevidsthed, at sådan, ej, vi skal også passe på, og vi hører også lige om, og man, altså sådan, jeg hører så mange gange, sådan, man, jeg ved ikke, hvorfor jeg stopper, men, for man hører jo så meget. Men du er stoppet, og der er sådan en instinkt, som gør, at folk stopper.
Hvad hvis man nu siger, at man har, der er en, der er stoppet op, og man bliver utryg og tænker, nej, det vil jeg ikke alligevel. Et godt råd.
Jeg synes, det er så vigtigt at stole på sin mavefornemmelse. Og det siger jeg virkelig også til alle de elever, som jeg sender ud og blaffe i landet, sådan, altså stol på mavefornemmelsen, og hvis man nu åbner døren, og man ikke føler sig tryg, ja, altså det kunne være alt muligt, der ligger folk sidder med en bajer, eller der lugter alkohol, eller der lugter pot ind i bilen, eller folk har et flakkende blik. Man kan jo sige, tak fordi du stoppede, jeg vælger at tage en anden bil. Og så ikke sige mere. Man kan komme med nogle begrundelser, eller man kan også komme med en begrundelse, at jeg har lige hørt fra min kusine, hun er lige i nærheden, og hun kommer nu her, så jeg vælger at tage med hende, beklager ulejligheden. Så må man finde på en nødløsning, eller jeg har hørt fra vores venner. De samler sig op lige om lidt, fordi de har også fået et lift af en anden, der er der plads. Vi vil gerne køre sammen med dem. Vis høflighed og anerkende, at de jo faktisk har stoppet og gerne vil hjælpe. Så spørgsmålet er, om man skal indrette sin tilværelse efter den ene unikke historie, at man potentielt set kunne blive overfaldet, slået ned, whatever. Ellers skulle man indrette sin verden efter, at der er så mange, der gerne vil hjælpe en. Så der er så mange ting, man kan... Jeg kan blive kørt ned her, eller jeg kan få et hjertestop lige om lidt. Men det kan ikke gå at indrette min tilværelse efter.
Og bilisterne, som jo er totalt nødvendige for, at man kan gennemføre en blafning. Hvad vil du sige til dem, der måske ikke har taget en blaffer op før?
Altså, jeg skulle lige så sige, at jeg vil faktisk gerne sige tak til alle dem, som har samlet blaffer, og dem, der gør det, for det er jo jer, vi er afhængige af, på en eller anden måde. Men jeg tror, at altså, der er gode oplevelser at hente. Altså også blaffer, vi har rejst rundt alle mulige steder, har måske sådan lidt nogle, altså vi er også bare ganske almindelige mennesker, samtidig med, at vi har nogle rejsefortællinger, vi gerne vil dele. Altså prøv at stoppe for os, og vi kan måske berige din dag. Ja, lad os hjælpe hinanden. Vi har alle sammen brug for hjælp på et eller andet tidspunkt.
Tusind tak til Carsten. Og hvis du vil vide mere, så find Blaffernationen på Facebook, Instagram eller på blaffernationen.dk. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om alt det, vi sammen kan gøre for at forandre og passe bedre på verden.